hauteskunde kontuekin esan dugu moduan, ez da, holantxeri goaz aurrera, kampaina hasteko gero eta gitxiago falta da, eguen gabean, bariku goxaldean, hortxe gaberdian hasi ere emongo jakolako kampainiari, eta gaur geugaz hementxe, elkarrekin Bizkaiako Iker Mojón daukagu, eta bera, batzar nagusietarako hautagaia da, Iker, haupa egunon.
Egunon.
Bueno, zelan zago, indartzu kampainarako ala zer?
Bai, bueno, indartzu egi eta ilusioz beteta, baina, bueno, bebai pizkat urduritasun hori nabaretzen dugu, bai.
Bueno, zuk saltu amongo dozulako gainera, ez da? Komunikazioan ibilizea orain arte, eta orain dagoeneko hautagaia zara batzar nagusietarako saltua dago hor, eh?
Bai, azkenean, atzetik egotea, ba, aurrean egotera, ez? Da, baina, bueno, uste dut, beharrezkoa dara bebai politikan egotea, eta bebai gaztiok politikan egotea, bebai.
Holanda, eta gazteria behar da politikan, holanda, freskurea, eta bestelakoak behar dira, eta... Kampainia, nun hasiko duzu, zelakoa izango da zuen hasiera ekitaldia?
Ba, gure hasiera ekitaldia Gasteizen izango da, gure Gasteizko elkategaiarekin, baina bebai Ana Binalzekin, bestegunean hemen egon zana, eta bebai Gipuzkoako aldun nagusi gaiarekin, bebai etorriko da Unidas Podemoseko diputatuak Juancho López de Uralde eta Pilar Garrido, beraz jende ezin hobearekin eta ba, ilusio handiarekin.
Kampainia dinogu, baina bueno, aurre kampainia edo lekutan hasita dago, ez da?
Bai, bueno, azkenian aurre kampainia ez dakit, nik ez dakit ja noiz azengu nuen aurre kampainia alderdi guztiok, baina bueno, ez dakit esango nuen otsaian, martxoan, olako zehozer ja lehenengo elkarrizketa esan genituela, gutxienez Gasteizen edo, bueno, beste lukuetatan, baina bai, uste dut martxoan olako zehozer, bai.
Bueno, ba, kampainia, hasi baino lehenago, berba asko eginda, ba, Sumar eta Podemos, enarteko harremanaz, arrakala horretaz, eta bar, honek ez dakit, eraginik izaliken hemen behintzat, badakit hemen Sumar ez dela segongo, eta bar, baina eraginik izalikela uste dugu, edo kontuak zelan dagoz.
Nik uste dut, Sumarren eragina nabarituko dela, azkenian Yolanda Díazek ilusio handia sortzen du jendearen artean, baina baita bebai, Unidas Podemosek egin duen lana nabarituko dela. Azkenian gauza asko lortu ditugu, bestegunean hemen zegoen sozialisten ordezkaritza ezaten lan erreforma, gutxieneko soldataren igoera, eta hori egia da, koalizioko gobernuaren ekimenak izan dira, baina bueno, ez ahaztu edo ez ahaztu Unidas Podemosek ekimenak proposatukoak izan ziala.
Bueno, ba, hortzaz egiteko zu zeu, kampainia hasteko preste esan dugu moduan, Bizkaiko batzar nagusietarako hautagaia zara, Gaztea zara esan dugu moduan, eta zeuk, zeure inguruan, zelako kezkak, zelako arazoak, konpondu beharriko zer ikusten duzu batez be?
Bueno, nik uste dut, azkenian gaztion artean dibertsitate asko dagoela, nik ezin dut gazte guztion ordezkaritza izan gutxienez orain, nik uste dut hori lortzeko, hori izateko, gaztiekin bildu behar garela, eta indiok ezin dut ez dut hori egite aukerarik izan, azkenean kanpainarekin eta aurre kanpainarekin ez dugu aukerarik izan, bueno, gutxienen askorekin, ez? Baina nire ingurunean ikusten dudana da, kezka handiena da, ba, bizitzeko proiektu bat sortzeko aukera izatea, ez? Eta horretarako usteot beharrezkoa da etxe bizitza bat lortzea. Eta lehen esaten dizun bezala, ba, gaztea izaten oso zaila da etxebizita bat lortzea edo alokatzea gutxienez. Ni nire gurasoekin bizi nintzanean ba, etxe batzuk biratu nintzuen, logela batzuk Bilbon bebai ikasteko hurbil, oza, ikastera juteko hurbil egoteko, eta ezinezkoa izan zan. Gutxienez lehenengo hilean 1000 euro ordaindu behar nituen, eta ezinezkoa zan. Azkenian ikasten ari bazara eta asteburutan lagin egin behar badozu, ezin dozu soldata handia izan ba, etxe bizitza hori ordaintzeko.
Etxe bizitza legea be onartu barri dela esango dugu, hor talka bat egonda gainera, eskuduntza direla eta esku jarraitza gazeta bar, lege horrek lagundu leikela uste dozu gauzak bideratzen?
Ziurazki, nik uste dut baietz, oza, oso ziur nao, uste dugu bebai, lehenengo pausua dela, ez da, horrekin ez dela zerua lortu, badakigu zeregina badauzela, sindikatuek hori adierazten dute, eta arrazioa dakate, baina uste dugu, eta sindikatuek bebai esan dute, aurre, oza, pauso oso handia dela, ez, etxe bizitza legeak adierazten du etxe bizitza eskubide bat dala eta etxe bizitza bermatu behar dugula. eta usteot horri ba lehen esaten nuen agentziaren ez dakit fiantza hori ordaindu behar dugula eta etxe bizitza honek hori ezabatzen du. Hori orain alokatzen dugunok ez dugu hori ordaindu beharko.
Mm-hmm. Etxe bizitza arloan zer dago konpontzeko edo zeintzu neurri hartu behar dira egoera hobetzeko? Mm-hmm.
Nik uste dut, Bilbon agian, bueno, Bilbon ere, Donostian ziur eta bereziki, alokairuen eta etxebizitzaren prezioa murriztu egin behar da, horretarako etxebizitzak ematen dizkigu tresna, ematen digu tresna, ba, prezio horri muga jartzeko, ezta? Gutxienez alokairuena, eta bebai hipotekari tope bat jartzea urtero bebai laguntzen du, ba, hipoteka eta etxebizitzaren presioa hori ez egiteko gora. Baina bueno, bebai badaude beste ekimen batzuk erakunde publikoak egin aldituztenak, esaterako ba etxe bizitza parke publikoa handitzea. Hori da usteok gero ardatz nagusiena, baina bueno, hori egiten dugun bitartean, ba beste neurri batzuk hartu behar ditugu prezioa murrizteko.
Horrelako besteak beste iragarpen hori orain txaste buruan egin dagoena Pedro Sánchezek Espainiako presidenteak, ez da? Ikoren bitartez gazteentzako abalaren 20% egingo litzatekeela, zen ikusten duzu hori kontu hori.
Ba neri argita barbi izango dut, neri neurri elektoralista di iruditzen jata. Azkenian sartzen bagara pizkat hori analizatzera egiten duguna da ba, hipotekarena eta bankuetxei laguntzea. Egiten duguna da, eta gainera ez dakit, Inglaterran ikusi dugu neurri beria edo antzerakua jarri zutela eta lortu dut eta zuen ia eraginik izan, bakarrik lagundu zien lagundu zitzaien etxe bizitza bat orosi altzutenei, baina ezin dugunoi ez digu mesederik egin. Ez digu mesederik egingo.
Eta gero beste neurri batzuk badagoz, Jaurlaritzaren kasuetan emantzipaziorako, gazteen emantzipaziorako diranak, eta hor aurre ikusten da, diru laguntza zuzenak, emotea gazteei, alokairuan dagozan gazteei, baldintza batzu bete ezkero, eta neurri egokia da?
Nik uste dut neurri egokia da, baina ez dagoela ondo planteuta. Nik, txetik jutekotan ningoenian, diru laguntza hori proposatu zizkidaten zerbitzu sozialetan, eta begiratu nuen diru laguntza, eta azkenian, diru laguntza jasotzeko behar dosuna da gutxieneko soldata bat hartzea edo jasotzia, eta batzuetan esan dugun bezala, azte burutan hitzen mandi bat dozu lan, ikasi nahi duzulako, ez dozu gutxieneko soldata hori jasotzen. Uste dut ziala, ez dakit, 3.000 euro urtian edo, eta gutxi iruditzen da, baina azkenean zu pentsau, asteburuetan, bastakit, taberna batean itzen badozu lan, 100 euro astian edo eskuratuko dituzula. Ez gehiago, ez dakit zenbat zen, gutxieneko kopurua diru laguntza hori jasotzeko ahal izateko. Baina nik ezin nuen jaso, eta nik taberna batean itzen nuen lan, eta uste dut nik bezalakoak gazte asko. Beraz, diru laguntzak bai, baina bueno, agian ikusi behar dugu nori ematen diegun diru laguntza horiek, ezta?
Emantzipazioaz berba egiten gabiltz eta etxe bizitzaz, baina jakina, ordainketa guzti horrek egiteko eta bizi modu duina edukiteko, ba lana behar da, ezta, dirua irabasteko eta gazteentzako ez dakit lan mundua, gaur egun enpleguaren mundua gaur zelan dagoen, sarbidea eta gero sartu ezkero be zelako lana dagozan, ezta? Besteak beste beintzat, ba aipatzen diralako baita da askotan behin-behinekotasuna eta soldata altuegiak bestirala ordaintzen.
Vale. Ba horren inguruan nik uste dut lan erreforma asko lagundu digula. Egia esan da, baina bebai dago asko egiteko. Beste egunean ikusten nuen datu bat, orain ez dut gogoratzen, baina uste dut estatu espainiarra gaztien lagabeziaren indize handiena zekala Europan, ez? Eta uste dut hor landu egin behar dugula eta ekimenak sortu behar diala.
Beraz, hortxe egiteko badira bai, eta beste arlo batzuetan be, okerrezpanago, proposamenak euki badaukazu ez bai, arlo fiskalean zeintzu bira zeuden proposamenak?
Ba, guk uste dugu momentua dala erreforma fiskala bat egiteko, baina berehala, uste dugu ja berandu datorrela aldundiak, eta horretarako erreforma fiskala bai, baina nolakoa, ezta? Eta guk uste dugu erreforma fiskal progresiboa izan behar dela. Ezin da regresiboa erreforma fiskal erregresibo bat izan, non gehien dutenen gitxi ordaintzen duten, eta izan behar da justiz kontrakoa. Gehien dutenek gehiago ordain dezaten. Eta momentu honetan ez da hori gertatzen. Beste pasaden astean edo indela bihazte hamen egon zan Elisabet Txanobek esaten bai egia dala hamen Bizkaian gehien dutenen gehiago ordaitzen dutela, baina ez da egia. ETB dataren datuak esaten zuten aldundiak jasotzen dituen 10 eruetatik 7 pertsonen fisikoaren errenten gaineko zerga eta bezetik etortzen ziala. Beraz, bakarrik 3 euro etortzen dira errenten handietatik. Eta hori jasan ezina da. Ezin dugu gure herritarren herritarron poltsikoak baziatu eta enpresenak handitu.
Zaintza kontuetan badako zeuen ardura, eta zaintza ba izan leke, ba nagusiena, izan leke umeena, izan leke menpekotasunen bat eta benen zaintza be. Kasu honetan mai gainean lehengo batean egindako proposamen bada dago, hemen Bilbon, Ana Binalsek egindakoa, umeak edono sisteko moduko zerbitzuren bat martxan ipinteko. Holakoen premia dago, edo ze proposamen daukazue zaintza munduan?
Nik uste dut Ana Binalsek proposatu zuena oso onuragarria dela. Bartzelonan olako zerbitzu bat jarri da martxan eta oso onuragarria da, bueno, edo jartzekotan dago, baina bueno, dago hor dagoela, ez? Ta usteot onuragarria dela. Azkenean erakundeak bebai erakundeek zaintzeko responsabilitatea dakate eta hori arlo guztietatik da, zuk esan duzu moduan, ez? Nagusiak zaindu, menpekotasunan duten pertsona zaindu, baina baita kumia zaindu, ez? Ba, kontziliazioa errazteko.
Euskara arroa joko dugu baita be, eta Euskara arroan, bueno, izan dira aspaldi honegia esan, epairen batzuk, zerbitzu publikoetan lan egiteko hizkuntza eskakizunen kontrakoak izan diranak, ez da, eta bihar bertan, ba, gerraldi badago Bilbon deituta bai, Euskal Gintza deituta, ba, hori salaketa hori egiteko. Zer ikusten duzu egoera hau?
Nik uste dut Euskara gure hizkuntza dela, nik, bueno, nire ama hizkuntza ez da izan, nik igazi nuen Euskara eta aukera hori izan nuen, baina uste dut jende askok ez dakala Euskara ikasteko eskubideri, bueno, edo aukerarik, ez? Eta horretarako egin behar duguna, edo erakundeek egin behar dutena, edo erakundetan gauden jendia, edo gongo garen jendiak, pertsonak egin behar duguna da, eskubide hori bermatzea, ez? Euskara gure hizkuntza da, bermatu behar dugu, bultzatu egin behar dugu, eta horretarako doakotasunera ibili behar gara, ez? Ezinezkoa da euskaltegi batean 600 euroko matrikula bat ordaintza. Badago jendeak ezin duena hori ordaindu. Beraz, euskaraz exigitzeko erakunde publikoetan eta administrazio publikoan, ba, hori bebai erraztu behar dugu, ez? Euskararen zarrera. Eta, bueno, bai, epaitegiei buruz, ez naiz epailea, ez ezin dut hori buruz valorazio sendoa eta oso pentsauta egin, baina nik usteot olako epaileak, olako sententziak ez dute laguntzen ba, euskararen normalizazioa. Eta babai, bagian pentsatu behar dugu nola ze profilak eskatzen ditugu, ez, administrazio publikoan bazkenian, momentu honetan agian eskatzen duguna, edo nik oso interesgarria deritzot euskara danontzaren ekimenak edo proposamenak diela profil mistoak ezartzea, ba, ez dakit, non ulertzen duena arreta eman aldu, ez? Naiz eta ez espresatu, baina, bueno, arreta eman aldu ulertzen duelako, eta, bueno, ez dakit, pentsau behar dugu, baina, bueno, usteot olako sententziak ez dutela mesederik egiten euskarari.
Denpura gitxi daukagunez, beste gai bat patala nahiko neuke, ze oker espanago, zuek agendan neko erdigunean jarretzen da zue larrialdi klimatikoarena, ez da?
Bai, bueno, guk beti izan dugu, esaten ditugu hiru ardatz dakagula, ardatz berdia, ardatz moria eta ardatz gorrixa, ezta? Eta, bueno, ardatz berdia izango zen larrialdi klimatikoarena, eta bai, guk uste dugu larrialdi klimatikoari dagokionez neurriak hartu behar ditugula, eta neurri horietako bat izan daiteke garraio publikoa, garraio publikoa bultzatu. Horretarako, ba, garraio publikoaren deskontua oso onuragarria izan zen, Unidas Podemosek lortu zuen estatu mailan, eta gero hemen Elkarrekin Podemosek luzapen horrean, luzapen horri hori proposatu zuen Euskolege Biltzarran, eta bueno, bazket batzar nagusietan beste talde batek, uste dut EH Bilduk izan zela, proposatu zuen, eta guk baietz izan genuen, Bilbon guk proposatu genuen. Beraz, uste dut deskontu hori adierazi duena da, garraio publikoa erabiltzeak laguntzen du larrialdi klimatikoari aurre egiteko, baina baita bizkaitxarron poltsikoari mesedea egiteko, ez? Azkenean, ziurtatu behar dugu edo bermatu behar dugu gure eskumen, bueno, eskubidea bizkaitik zehar ibiltzeko, ez? Eta horretarako bai, deskontua, bai doakotasunera ibili edo bidaiatu, baina baita ordutegiak luzatu, baita ruta gehiago jarri, adibidez Enkarterrira joteko garraio publikoa batzuetan ezinezkoa da. Guineseko dakagun alkate gaia batzuetan esaten digu, ordu bat ez dakit nondik ez dakit nora badakatrena, baina bestean ez kotxez joan beharko naz, eta hor bu itzen dugu, ba, jartzen dugu begirada, ez? Ordutegi horiek luzatzera eta ruta gehiago jartzera.
Iker Mojón, Elkarrekin Bizkaiako hautagaia, Bizkaiko batzar nagusietarako, eskerrik asko, onaxe etortzea gaitik bai, ondo hasi kanpainia eta ondo joan dutela kanpainia, bai?
Eskerrik asko zuei eta espero dut gehiago egote ikusteagat.
Urrengoan gehiago, bai, agur! Agur.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.
Concho.